FDR Adatlık Radyosu. Awşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň şenbe günü, täze ýyla bagyşlanyp taýýarlanan ýörüçe bayramçylyk programmamyzda we 2011-nji ýylyň halkara wakalaryna tyýin berilip taýýarlanan gepleşigimizde başlamadan ozal günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Täzelikler bilen tedi Allah'ym rahmet rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Geçip baryan 2011-nji ýylda Türkmenistanyň sosial ykdysady pudugyna edilen işleriň jemleri 6-njy ýanwarda geçiriljek hökümet maslahatynda jemlenýär. Şuň jurnalistleriň halkara federasiýasy 2011-nji ýylyň dogamynda ölen jurnalistleriň sany bilen baglanyşykly maglumat ýaýratdy. Şuň Fransiýanyň goranmak ministri Gerard Longuet Awganystana tapara bardy. Şuň Ýewropa Birleşigi Eýranyň hiç ýere şert goýmadan gepleşik geçirmek isleýän halatynda öwrüniň şeýle gepleşiklere başlap biljekdigini ma'lum etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmunu bilen tanış bolun. Geçip baryan 2011-nji ýylda Türkmenistanyň sosial ykdysady pudugyna edilen işleriň jemleri 6-njy ýanwarda geçiriljek hökümet maslahatynda jemlenir. Bu barada prezident Berdi Muhammedow ýakynda geçen hökümet maslahatynda ma'lum etdi. Döwlet lideriniň sözlerine görä 2011-nji ýylyň dogamynda ministrler kabinetiniň 53 maslahaty geçirilipdir. Bu sanyň geçen ýylkydan bir sany köpdigi habar berilýär. Şuň jurnalistleriň halkara federasiýasy 2011-nji ýylyň dogamynda ölen jurnalistleriň sany bilen bagly maglumat ýaýratdy. Bu maglumatda şu geçip baryan 2011-nji ýylyň dogamynda jemi 106 jurnalistiň öldürilendigi we bu sanyň geçen ýylkydan hem köpdigi aýdylýar. Geçen ýyl bu sany 94-de teň bolupdy. Guramanın bellemeğine göre bu meselede Pakistan, Irak ve Meksika in yaramaz görközcüleri örködüptür. Yani bu yurtların her bir yerine yılın doğamını 11 jurnalist öldürülüptür. Özünün bu aradaki beyanatında jurnalistlerin Halkara Federasyası, BMG'nin başsekretarına yüzlenip, jurnalistlerin hukukluluğunu koruma uğrundaki tagallaları güçlendirmekle çağırış ediptir. Şun Fransiyanın korunmak ministri Gerard Longuet, Awganystana tapara vardı. Franspres habar agentligi bu saparning barishinda Gerard Longuetin Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai, ýurdun gorunmak ministri Abdulrahim Wardak we NATO-nyň Awganystandaky güýçleriniň komandaşyty Amerikan generali John Allen Dowler bilen gepleşip geçirjekdigini habar berýär. 2010-dan öň Awganystanyň Kapisa welaýatynda Awgan eskerleriniň harby geýimini giýen bir ýaraly adamyň eden hüjümünde 2 tany Fransuz esker ölüpdi.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Şuň Ýewropa Birleşigi Eýranyň hiç ýere şert goýmadan gepleşik geçirmek isleýän halatynda öwrüniň şeýle gepleşiklere başlap biljekdigini ma'lum etdi. Bu barada şuň Birleşigiň daşary gatnaşyklar boýunça bölüminiň medduat sekretary Michael Mann Reuters habar agentligine beren interwýusunda belledi. Bu wakanyň öňünde Eýranyň habar agentligi bu ýurdun ýadro meseleleri boýunça araçyl wekili Sayet Jalili'niň Tehranyň ýadro meseleleri boýunça öten döwletler bilen gepleşiklere başlamak teklibi bilen Ýewropa Birleşigine ýüz tutmakçyduğu barada maglumat ýaýratdy. Eýranyň ýadro programmasy baradaky gepleşikler Eýran bilen günwatar ýurtlaryň arasyndaky oňşukutulluklar sebäpli togtadylypdy. Şuň demirgazy Koreýa ýakynda aradan çykan ýurdun awtoritar lideri Kim Chen Irin kiçi ogly Kim Chen Unyň demirgazy Koreýanyň harby güýçleriniň baş komandaşy welipetine resmi ýagdaýda eýe bolanlygyny eýlan etdi. Demirgazy Koreýanyň döwlet habar agentliginiň bu baradaky maglumatynda Kim Chen Unyň bu wezipäni ananmak baradaky kararyň Anawny Koreýa işçiler partiýasynyň merkezi komitetiniň siýasy bürosynyň maslahatynda gelinýändigini aýdylýar. Demirgazy Koreýanyň awtoritar lideri Kim Chen Irin 17-nji dekabrda aradan çykaly bäri, onuň kiçi ogly Kim Chen Un resmi däl ýagdaýda bu ýurdun baş lideri hökmüne mahawatlandyrylyp başlandy. Şuň Birleşen Ştatlaryň resmileri Müsiriň häkimiýetleriniň hökümete degişli bolmadyk garajdan jemgyýeti guramalaryna garşy geçirýän reýtlerini togtatmaklyga söz berenliklerini ma'lum etdi. Dün bu mesele boýunça ABŞ-nyň gorunmak sekretary Leon Panetta bilen ABŞ-nyň Müsirdäki ilçeti Ann Patterson Müsiriň ýokary derejeli resmiler bilen ýörüte gepleşip geçirip bu barada öz aladalaryny ma'lum etdiler. Amerikan resmileri şol gepleşikde Müsiriň häkimiýetleriniň öz reýtlerini betetmekligi hemde guramalardan konfiska ýa-da edilen emlaklaryň olara gaýtaryp bermekli söz berenliklerini aýdýarlar. Şu geçen heptenin penşenbe günü Misir'in kovuptuzluk güçleri bir yurttaki hükümeti değişti olmadık. Bir giden kurumaların ofisine reyt geçirip onların emlaklarını ve dokumentlerini konfiskat ediptiler. Dün Suriye'nin iki tane esası opozisyon kuruması Suriye'de demokratik prosesler arkalı Prezident Bashar al-Assad'ın rejimini hakimiyetten çetleştirmek ve arada yürüyte alalışığa gol çektiler. Misir'in payitahtı Kayir'de geçirilen bu gol çekişlik çaresine Suriye'nin opozisyon milli gengeşinin hem de Suriye'deki demokratik özgürlükler ve aradaki Milli Koordinasyon Gengeşinin ağzaları katnaştılar. Suriye'de hükümete karşı halk çıkışları inni 10 ay olay vaktiyeri devam edip geliyor. Birleşen Milletler Kurulması şu devrin içinde Suriye'de hükümet güçlerinin yara bulunmakları neticesinde 5000'den kovrak adamın ölümlüğünü aydıyar. Hormatlı leyciler ise şu tağadın mühüm havarlarından kabirlerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatini de yeteren Allah'ım rahim. Bize de pleşiklerimizi devam ettiriyoruz.